Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Dedicamos este programa de Radio Cerna dos Benres a repasar a actualidade ambiental de Galiza nos últimos días. Comezamos. Máis de dous terzos da superficie galega é forestal. Así se desprende dos datos publicados o pasado luns polo Instituto Galego de Estatística. Un 62% de Galiza son terras arboradas de pasto ou matogueira. Tan só o 23% corresponden a terras de cultivo ou prado. As serras orientais de Lugo, a Mariña Lucense, boa parte da dorsal galega, no interior da provincia de Pontevedra e na maior parte de Ourense, son as zonas que encabezan o ranking de terras forestadas. Pola contra, as terras de cultivo son maioritarias en Toques, Pontecesures, O Porriño, Tomiño, A Peroxa, Oleiros, Tui ou Salvaterra do Miño. Desde 1985, é dicir, nos últimos 30 anos, a superficie agraria útil en Galiza reduciuse no 20%, acadando unha das cotas máis baixas de terra agraria de toda Europa. E de toda a superficie ardida no Estado español durante este ano 2016, a terceira parte ardeu en Galiza, unhas 20.000 hectáreas. Son datos que ofrece o Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente, datos oficiais sobre lumes despois de ter rematada a época de maior risco de incendios. En España este ano foi o peor en incendios forestais logo dos anos 2009-2012. O Ministerio advirte que hai menos incendios en número, pero máis grandes e virulentos, tan só 21 grandes incendios que queimaron o 60% da superficie total ardida. Os datos oficiais da Xunta sobre a incidencia dos lumes forestais durante este ano 2016 aínda non foron publicados. A Illa de Cortegada quérese desfacer dos eucaliptos. O Parque Nacional das Illas Atlánticas contratou unha empresa especializada na eliminación de flora exótica con métodos artesanais para eliminar uns 400 eucaliptos dos 625 que están censados na illa. A idea é que esta illa protexida recupera a súa flora autóctona, especialmente o seu bosque de laurisilva, un dos máis importantes de Europa. Os traballos, que xa están concluídos en parte, fixéronse de forma artesanal, coa axuda de forza animal para non danar con maquinaria o espazo natural protexido. Ferroatlántica pon en venta as 7 centrais hidroeléctricas que ten nos ríos Xallas e Grande. O seu presidente, Pedro Larrea, di que a empresa está decidida a vender porque existen outras compañías eléctricas interesadas na súa compra e porque actualmente estes 7 saltos hidroeléctricos só xeran o 2% da facturación global do grupo. Parece ser que Ferroatlántica agora non atopa rendible a explotación dos ríos, quizáis pola falta de primas para a xeración de enerxías renovables, e dirixe o seu interese cara a fabricación de silicio solar, material empregado nas baterías de móviles, vehículos ou en paneis solares. Está pensando en construir en Sabón unha fábrica de silicio para unha produción anual de 3.000 toneladas. Nueva Pescanova prevé a creación dun complexo de investigación sobre a acuicultura no Grove. O grupo empresarial quere construir este centro de I+D sobre a acuicultura nas instalacións que a pesqueira ten nesta localidade de Pontevedresa, nunha superficie total de 4.000 metros cuadrados. O objetivo deste centro será o de converterse nun referente na investigación sobre a acuicultura en toda Europa e conseguir mellorar as condicións de cría e cultivo das especies coas que traballa en todo o mundo. Este novo centro de investigación sobre a acuicultura prevé contar con medio centro de técnicos. O Concello de Vigo inicia os trámites para candidatar as Illas Cíes como Patrimonio da Humanidade ante a UNESCO. O goberno local xa encargou un documento informativo que respalde esta candidatura e que logo terá que avaliar a Xunta de Galiza. A súa vez, o goberno autonómico tería que remitilo ao goberno central. Abel Caballero, alcalde de Vigo, aclara que esta candidatura a Patrimonio da Humanidade preséntase só para as Illas Cíes, non para o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Prevé que en 3 ou 4 anos a UNESCO dé ao visto estuvo a declarar as CIES como Patrimonio Mundial. Adega está a realizar varias charlas na comarca do Barbanza a respecto do proxecto de Centro de Xestión Ambiental de Lousame, que pretende acoller preto dun millón de toneladas de refugallos nos vindeiros anos. O pasado martes informou a veciñanza do Sar e onte xoves a de Noia das consecuencias ambientais deste proxecto que Adega denomina macrovertedoiro. Para a vindeira semana afondaremos neste tema. O campus universitario de Pontevedra súmase tamén a compostaxe. A Universidade de Vigo pretende facer un campus verde en Pontevedra e instalar nel un módulo de composteiros comunitarios, uns composteiros que en principio darían servizo á cafetería, comedores, escolas, facultades e a gardería que hai na zona da Xunqueira. O Seprona abriu unha investigación para esclarecer a orixe dos presuntos ataques a cabalos salvaxes de Campo Lameiro e Cuntis, uns ataques que cada vez son máis frecuentes, segundo indica a Garda Civil. A meirande parte dos casos son denunciados pola Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo. O último caso tivo lugar a semana pasada, un garañón e unha égua preñada resultaron mortos na zona de Cima de Vila. Xa na mesma zona, en 2009, acorralaran e acoitelaran 8 cabalos de Sabucedo. Daquela asociación presentara denuncia no xulgado, que despois se arquivou por non ter sido posible a identificación dos autores desta masacre. A Gavida, a Asociación Galega de Vítimas do Amianto, demanda ao Concello de Ferrol que elabore un mapa de edificios con amianto a través dunha iniciativa que presentou o Grupo Municipal Socialista. Na área de Ferrol preséntase cada ano entre 8 e 9 casos de mesotelioma, a patoloxía derivada da manipulación do amianto. Esta patoloxía non ten curación. Ferrol é un foco especial de afectados debido ao contacto que tiveron con este material altamente perigoso os traballadores de Navianta. A cidade ocupa o segundo posto despois de Barcelona na lista de localidades españolas con máis vítimas do amianto. O bono social eléctrico, que abarata a factura de luz nun 25% para aquelas familias vulnerables ou con menos recursos, non terá que ser financiado polas compañías eléctricas. Por segunda vez en 4 anos, o Tribunal Supremo vende anular o sistema instaurado polo exministro de Industria, José Manuel Soria, para financiar o bono social. A sentenza remarca que os descontos na factura do bono social, que ascenden a case 200 millóns de euros ao ano, non serán asumidos polas empresas, pero tampouco indica quen asumirá esa bonificación. Ademais, o Supremo obriga ao goberno estatal a devolver ás compañías eléctricas todos os cartos desembolsados por estas desde 2014 a cargo deste bono social, un total de 500 millóns de euros. A estación depuradora de aguas residuais de Noia quédase pequena. Tras 12 anos desde a súa construción, as necesidades da poboación para depurar as súas aguas residuais foron a máis. O alcalde noiés, Santiago Freire, anuncia que promoverá a construción dunha nova edar máis grande e afastada dos bancos marisqueiros e da poboación e xa contactou coa Consellería de Medio Ambiente para promover o proxecto. O rexedor desestima a posibilidade de reformar a antiga edar porque non ofrecería garantías contra a contaminación dos bancos marisqueiros. O trasvase de area para a praia de Covas da Mariña Luguesa xa conta con permisos ambientais, pero aínda non ten data de execución. O trasvase farase desde a zona de Cembedo, onde se acumula area polas mareas, cara á zona dos castelos. Moveranse 30.000 metros cúbicos de area para a recuperación deste areal que, por mor do desenvolvemento urbanístico que tivo lugar a carón da praia, esta perde continuamente superficie. O vindeiro domingo, a Adega Lugo comeza o seu ciclo de roteiros 2016-2017 denominado Recuperando o Noso. A temática escollida para este ano tenta poñer en valor aqueles proxectos ou iniciativas que tratan de recuperar o noso patrimonio natural, cultural, etnográfico ou paisaxístico. A andaina deste domingo percorrerá 10 km da Serra Courelá desde a aldea recuperada de Seceda e besará tamén sobre a cultura da castaña das Serras Orientais. E o domingo 6 de novembro, o Grupo Naturalista Hábitat organiza un roteiro interpretativo ambiental e cultural polo Parque de Bens da Coruña, coa colaboración do Concello e de Adega. Durante o traxecto abordarase a historia deste parque xurdido como proxecto de recuperación da ladeira na que antes se asentaba o fatídico vertedoiro de Bens. Tamén se dará conta da flora e fauna que hoxendía convive nese parque. Por hoxe nada máis, despedímonos, como sempre, ato vindeiro luns, agardando que teñades unha feliz fin de semana. Ata entón.